Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS φιλοξένησε την εβδομάδα που μας πέρασε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργο Κατρούγκαλο, ο οποίος λόγω των κοινοβουλευτικών εξελίξεων στην Ελλάδα ματέωσε την επίσκεψή του στην Αυστραλία που ήταν προγραμματισμένη για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο κ. Κατρούγκαλος ήταν απαραστή στο συνέδριο της Μελβούνης για την πρόθεση του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Μιλώντας στο πρόγραμμά μας από την ελληνική πρωτεύουσα, ο κ. Κατρούγκαλος εξέφρασε την λύπη του για την μη πραγματοποίηση της επίσκεψής του στους Αντίποδες.
Πραγματικά μεγάλη λύπη που έχω, που δεν θα μπορώ να είμαι αυτοπρόσωπα εκεί. Ξέρετε, αυτή η ανάγκη να, η αλλαγή στα κοινοβουλευτικά και η ανάγκη να είμαι την ερχόμενη Δευτέρα στην Αθήνα, γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών δεν θα είναι, έχει ανηλυμένη υποχρέωση και είναι εκτός ήδη της Αθήνας, μας ανάγκασε να ματαιώσουμε την επίσκεψη αυτή. Θέλω να ελπίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα μπορέσω να έρθω και πράγματι να συναντηθώ και με τους πολιτιακούς παράγοντες που θα βλέπα και κυρίως με εσάς, τους πατριώτες μας εκεί της Ομογένειας.
Νέα πολιτική κίνηση με άμεση κινητοποίηση των εθνικών μειονοτήτων με σκοπό την αναθεώρηση του συντάγματος της Αυστραλίας έχει ξεκινήσει ο ακτιβιστής και Έλληνας ομογενής από την Μελβούρνη Γιώργος Ζάγκαλης. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο κύριος Ζάγκαλης παραμένει πολιτικά και κοινωνικά δραστηριοποιημένος και όπως είπε στο μικρόφωνο του ελληνικού προγράμματος την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν είναι ο μόνος που πιστεύει ότι το ασυμβίβαστο της υπηκότητας των πολιτικών δείχνει ότι ο εξυγχρονισμός του συντάγματος στην Αυστραλία είναι μια επιβεβλημένη και αναγκαία υπόθεση.
Πιστεύω να μην είμαι μόνος και είμαι σίγουρος που χρειάζεται η συνταγματική αναθεώρηση, γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο δημιουργεί το σημερινό κυβερνητικό χάος και κρίση, αν θέλετε, καθότι θέτει σε αμφισβήτηση το νόμιμο δικαίωμα Αυστραλών διπλής υπηκότητας να εξασκούν το δικαίωμα του να ψηφίζει στις τοπικές εκλογές, στις κοινοπολιτικές εκλογές, να θέτουν υποψηφιότητα αν χρειάζεται και αν το επιθυμούν σε πολιτικές εκλογές και με όλα τα αυτά να μην μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα για το Εθνικό Κοινοβούλιο, γιατί πιθανόν να έχουν μια ενεργή είτε υποθάπουσα δεύτερη υπηκότητα. Το άρθρο αυτού του περιστατικού, του συντάγματος μάλλον, αρνείται το δικαίωμα σε πάνω από μισό των Αυστραλών πολιτών και παραλαμβάνω πολιτών να εξασκούν πλήρη τα δικαιώματά τους. Να υπενθυμίσω για πολλαπλή φορά. Η διπλή υπηκότητα είναι νόμιμη στην Αυστραλία. Και μάλιστα το 2004 η κυβέρνηση του τότε πρωθυπουργού John Howard εψήφισε και το σχετικό νόμο. Είναι βέβαια καθιερωμένη και με τις αρχές της ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΠΑ.
Η Ελληνική Ένωση Ιατρών Αυστραλίας πρόκειται να παραστεί στις εργασίες του Συνεδρίου Πρόθεσης του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα, που διοργανώνεται τόσο σε Σιδνέη όσο και σε Μελβούρνη. Με αυτή την αφορμή, ο πρόεδρος της Ένωσης, καθηγητής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Μαρίνης Πυρπύρης, μίλησε σε εκπομπές μας. Ο πρόεδρος του εν λόγω φορέα έδειξε μεγάλη αισιοδοξία για το ζητούμενο, δηλαδή τον ιατρικό τουρισμό.
Πριν περίπου 12 μήνες, ξεκίνησε ο διάλογος με τον κύριο Πάντου, που είχε έρθει στην Αυστραλία, είναι Αυστραλογεννημένος, που είχε σπουδάσει εδώ στην Αυστραλία και ύστερα νομίζω πήγε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος σε ποια από τα πανεπιστήμια. Και ξαναγύρισε στην Αυστραλία για εξειδίκευση και μετά γύρισε στην Ελλάδα που ξεκίνησε την επιχείρηση εκεί, τη γέννηση, το Genesis, που είναι για την εξωσωματική γονιμοποίηση. Και είπε να ξεκινήσουμε ένα διάλογο, να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που θα μπορούσαν να έρθουν διάφοροι εξειδικευμένοι από την Ελλάδα για να μιλήσουν και για τα θετικά της Ελλάδος. Γιατί να αλλάξει λίγο ο διάλογος από τα αρνητικά, τα οικονομικά προβλήματα που έχουν και και να μπορεί και η Ελλάδα να ξεκινάει ένα διάλογο με όλους τους Έλληνες της Διασποράς και πιο γενικά με το κοινό για τα θετικά της προγράμματα. Και γυρίζοντας στην Ελλάδα, προχώρησε ο διάλογος και με τον κύριο Πατούλη.
Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε η φετινή αυθαλενή περιοδία του κυρίου Γιώργου Στασινάκη, που είναι πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Το τμήμα Σίδνεϊ της Διεθνούς Εταιρείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Λογοτεχνίας και Ποίησης Κωστής Παλαμάς της ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας και το τμήμα Ανατολή νούμερο 7 επίσης της ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας, διοργάνωσαν μία εκδήλωση με ομιλητή τον κύριο Στασινάκη και με θέμα την ελληνικότητα του Καζαντζάκη. Φέτος να προσθέσουμε πως συμπληρώνονται 60 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα, γι' αυτό και το 2017 βαφτίστηκε ως έτος Νίκου Καζαντζάκη. Να τι μας είπε ο κύριος Στασινάκης για την ελληνικότητα του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά και το εύρος της πολύπλευρης ζωής του.
Τι ο κόσμος, δυστυχώς θα έλεγα εγώ, γνωρίζει το Καζαντζάκη από τον φιλμ Ζορμπά δε Γκρή και το απέσιο Συρτάκι, που δεν έχει καμία σχέση ούτε με Καζαντζάκη ούτε με Ζορμπά. Λοιπόν, εμείς παρουσιάζουμε το σύνολο του έργου του. Δεν είναι. Ο Καζαντζάκης δεν ήταν μυθιστοριογράφος, ήταν στοχαστής, φιλόσοφος και ποιητής και μεγάλος ταξιδευτής. Λοιπόν, το έργο του και τι δεν έγραψε. 11 μυθιστορήματα, 21 θεατρικά έργα, την Οδύσσια, το μεγάλο του ποίημα 33.333 στίχους και τα Ακάντη, τις Τερτσίνες. 21 ποίηματα αφιερωμένα στις ψυχές που θρέψαν την ψυχή μου. Μετά, ήταν μεταφραστής ο Καζαντζάκης. Δεν είναι γνωστό πως μιλούσε 5 γλώσσες άφραστα. Μετέφρασε στα ελληνικά, από ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά κλπ. Επίσης ήταν δοκιμιογράφος. Είχε γράψει ένα περίφημο δοκίμιο, βασικότατο, η ασκητική Salvatore Dei. Και μετά έχουμε τα ταξίδια του. Ο Καζαντζάκης λέει τα ταξίδια και τα ονείρατα ήταν η οδηγή της ζωής μου. Εκεί ανακαλύπτεις.
Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε τα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας. Σε 6 χώρες Αφρικής και εν συνεχεία στην Αυστραλία θα βρεθεί ο Έλληνας μουσικός και οργανοποιός Ιωάννης Πανταζής, προκειμένου να διδάξει μουσικά όργανα της μυθολογίας που είναι φτιαγμένα από καλάμι. Με αφορμή το ταξίδι του αυτό, αλλά και την δημιουργία ενός καινοτόμου πολιτιστικού κέντρου στη Σαντορίνη, το οποίο θα αποτελέσει τον πρώτο χώρο παγκοσμίως αφιερωμένο στην επιστημονική και παιδαγωγική μελέτη και εφαρμογή των ελληνικών μύθων, ο κ. Πανταζής μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα. Μας πέρασε. Να τι μας είπε για το εν λόγω κέντρο στο όμορφο κυκλαδίτικο νησί της Σαντορίνης.
Αυτό το καινοτόμο πολιτιστικό κέντρο θα θέλουμε να δημιουργήσουμε στο νησί της Σαντορίνης. Στηρίζεται πάνω στο ήδη υπάρχον πολιτιστικό έργο που έχουμε κάνει. Εδώ και 6 χρόνια έχουμε συντηρήσει και προάγει ένα ενετικό καστέλο του 13ου αιώνα. Με δικά μας έξοδα και με την άδεια του Υπουργείου έχουμε συντηρήσει αυτό το μνημείο και έχουμε προάγει ελληνικά μουσικά όργανα που ανάγονται στην ελληνική μυθολογία. Εγώ είμαι μουσικός και κατασκευάζω μουσικά όργανα που ανάγονται στην ελληνική μυθολογία. Οπότε το επόμενό μας πολιτιστικό κέντρο θα είναι μια προέκταση της ήδη υπάρχουσας εργασίας μας και θα είναι ο πρώτος χώρος παγκοσμίως, όσο γνωρίζω εγώ, αφιερωμένος στην επιστημονική και παιδαγωγική μελέτη και εφαρμογή των ελληνικών μύθων. Πώς οι Έλληνες μύθοι μπορούν να γίνουν ένα εργαλείο επιστημονικής μελέτης και εφαρμογής σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης και επιστήμης.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Αυστραλιανό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας αυτό το διάστημα στην Αυστραλία, από αρχαιολόγους και υπεύθυνους του Ινστιτούτου, μία ενδιαφέρουσα ομιλία δόθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ από την κυρία Λίτα Τζορτζοπούλου Γκρέγκορη, η οποία είναι στέλεχος του Ινστιτούτου. Το θέμα της ήταν σχετικά με τις αρχαιολογικές ανασκαφές στα κύθυρα. Ποια είναι η σημασία των κυθύρων στον χώρο που βρίσκονται και ποια η αρχαιολογική αξία τους? Ας ξανακούσουμε ένα μέρος από την συνέντευξη που είχε το ελληνικό πρόγραμμα μαζί της.
Το νησί των Κυθύρων είναι ένα μικρό νησί, θα έλεγα όχι τόσο μικρό, αλλά ούτε και τόσο μεγάλο. Είναι ένα μεσαίο νησί, το οποίο είναι σχεδόν άγνωστο στο περισσότερο κόσμο, γιατί δεν είναι ένα από όπως τα νησιά τα μεγάλα, όπως η Κρήτη, η Κύπρος, όλα αυτά τα νησιά που είναι πολύ γνωστά. Όμως η ιδιαιτερότητα που έχουν τα κύθυρα είναι η θέση τους. Είναι, βρίσκονται σε ένα πολύ στρατηγικό σημείο μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης και στη μέση δύο μεγάλων πελάγων, του Αιγαίου και του Ιωνίου. Αυτή η θέση τους ήταν πάντα σημαντική για πολλούς λόγους, για το εμπόριο, για πολιτικούς λόγους, στρατιωτικούς λόγους, από την προϊστορία μέχρι και σήμερα ακόμα. Θα έλεγα ότι τα Κύθυρα μπορεί να μην είναι τόσο γνωστά σαν ένα νησί το οποίο έχει προσφέρει μεγάλες αλλαγές στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά όμως είναι ένα νησί στο οποίο έχουν περάσει πάρα πολλοί πολιτισμοί και έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και το νησί, αλλά και την γύρω περιοχή. Γιατί η παρουσία του ανθρώπου στα Κύθυρα εμφανίζεται από πάρα πολύ νωρίς. Και με τις πρόσφατες έρευνες που έχουμε κάνει στο νησί, είμαστε τώρα σε θέση να πούμε ότι ίσως είναι και αρκετά πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε.
Ο συμπάρικος από την πόλη του Σίδνεϊ και καθηγητής ιστορίας Βασίλης Βασίλας παρουσιάζει το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Πέρα από τις βιτρίνες και τα ταμεία, ιστορίες και φωτογραφίες από ελληνικά μαγαζιά του Σίδνεϊ». Η παρουσίαση που γίνεται απόψε μάλιστα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας στο προάστιο Rockdale του Σίδνεϊ θα γίνει από τον ακαδημαϊκό δάσκαλο Δ.Β. Βασίλη Αδραχτά. Ο κύριος Βασίλας, μιλώντας στο μικρόφωνο της εκπομπής μας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσφορά των ελληνικών μαγαζιών στην ελληνική και ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία.
Είναι ένα βιβλίο ιστορίων ή προσωπικών αφηγήσεων από Έλληνες μετανάστες που δημιουργήσανε καταστήματα και μαγαζιά και επιχειρήσεις στο Σίδνεϊ μετά από τον πόλεμο, μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ιστορίες μεταναστών. Γιατί ήρθαν με μια βαλίτσα ονείρων, δουλέψανε σκληρά, δημιουργήσανε τις επιχειρήσεις τους και πετύχανε στο σκοπό τους. Και ακόμα διατηρούν αυτά τα μαγαζιά που είναι μέσα στο βιβλίο, είναι τωρινά μαγαζιά, που ακόμα συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην παροικία και ακόμα και στη γενικότερη αυστραλινή παροικία.
Ολοκληρώνοντας τα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας, να αναφερθούμε και στην ζωντανή συνομιλία του ελληνικού προγράμματος με τον Δήμαρχο της Θεσσαλικής πόλης των Τρικάλων το επτάήμερο που πέρασε. Ο λόγος της επικοινωνίας μας ήταν κάποια τελευταία δημοσιεύματα, τα οποία ανακοίνωναν πως η πόλη των Τρικάλων πρωταγωνιστεί σε θέματα που αφορούν την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της. Ο Δήμος Τρικαλέων μάλιστα σχεδιάζει να κάνει την πόλη την ελληνική πρωτεύουσα των ποδηλάτων και να εφαρμόσει μια σειρά από αυστηρότατους κανονισμούς για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Παράλληλα, με επιτυχία έχει ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα δημόσιας μετακίνησης με αυτόματα, δηλαδή χωρίς οδηγό, λεωφορεία, ενώ υπάρχει και δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολλούς δημόσιους χώρους. Ας θυμηθούμε ένα απόσπασμα από αυτά που μας είπε ο δήμαρχος της πόλης αυτής, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος δικαίως μπορεί να είναι υπερήφανος για τα επιτεύγματα της πόλης του.
Στα Τρίκαλα, λοιπόν, κάνουμε όντως διαφορετικά πράγματα και προσπαθούμε να σκεφτούμε και να πράξουμε διαφορετικά. Αυτό το οποίο είπατε, ας πούμε, για το κάπνισμα, είναι κάτι αυτονόητο, θα σας έλεγα. Στην Ελλάδα ισχύει ο αντικαπνιστικός νόμος, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα κόψαμε, όπως λέμε χαριτολογώντας, τα τασάκια και όχι το τσιγάρο. Τα Τρίκαλα, εκτός των άλλων, ξέρετε, φημιζόμαστε και για τις τεχνολογικές λύσεις που προσπαθούμε να δώσουμε στους δημότες, προσπαθώντας κυρίως να επικεντρωθούμε σε αυτές οι οποίες δίνουν λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών μας. Στα Τρίκαλα, το λεωφορείο κυκλοφόρησε στο κέντρο της πόλης, ανάμεσα με άλλα αυτοκίνητα, μηχανάκια, πεζούς. Ήταν απόλυτα επιτυχημένο το παράδειγμα των Τρικάλων. Δούλεψε πολύ καλά, με ελάχιστα, με ίσως μία μόνο αστοχία, που προφανώς δεν προξένησε και μία ζημιά ή πρόβλημα. Κάναμε περίπου 1.300 δρομολόγια στο κέντρο της πόλης, επιβιβάσαμε περίπου 15.000 ανθρώπους οι οποίοι μετακινήθηκαν σε αυτή την κλειστή λωρίδα μέσα στην πόλη. Κλειστή εννοώ ότι ήταν κυκλική, γιατί κατά τα άλλα δεν ήταν προστατευμένη από κάτι. Μας λείπει την ώρα αυτή το λεωφορείο χωρίς οδηγό, αλλά τουλάχιστον μας έμεινε η χαρά, πέρα από τις υποδομές που μείνανε, ότι το παράδειγμα των Τρικάλων ήταν το πιο επιτυχημένο παράδειγμα, πιθανώς ακόμα και πιο επιτυχημένο από αυτό της Google, η οποία επίσης δοκίμαζε μόνη της ένα αντίστοιχο όχημα χωρίς οδηγό.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που εμπλούτησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως τα επόμενα κυριότερα ελληνικά στιγμιότυπα της εβδομάδας. Την επόμενη Κυριακή, την πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου, κυρίες και κύριοι, να περνάτε πάντα καλά.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.